tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust. Tänases saates saame vastuseid järgmistele olulistele küsimustele. Kuidas sünnib usk inimese sisemuses? Mida ette võtta, et teha Jumalale meelepäraseid tegusid? Ning mis on Jumala tahe iga inimese elusuhtes? Järgnevalt ongi sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Jeesus oli toitnud suure hulga rahvast 5 leiva ja 2 kalaga. Pärast seda oli ta oma jüngrid sealt paadiga minema saatnud. Hiljem öösel järgnes ta neile ka ise, minnes jalgsi otse üle järve. Rahvas aga otsis Jeesust taga, kuna toitmisime oli neile suurt muljet avaldanud. Kui nad lõpuks leidsid Jeesuse teiselt poolt järve, sündis vestlus, kus Jeesus ütles, et nad otsivad teda mitte tema enda pärast, vaid üksnes imede pärast, mida ta teeb. Sellest arenes pikem vestlus, mida me täna lähemalt vaatlemegi. Loen Johannese evangeeliumi 6. Peatükist salmi 28. Siis nad ütlesid talle, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid? Seda küsimust võib mõista vastusena Jeesuse etteheitele, et inimesed otsivad teda üksnes tema imede pärast. Sel juhul oleks küsimuse mõte, mida me peame tegema, et elada Jumala ees õigesti, et teha seda, mida Jumal tahab. Eks ole Jumala tahte suhtes ju erinevatel kristlastelgi üpris erinevad arusaamad. Ühed peavad tähtsaks üht, teised teist. Üldine küsimus kristluse järgses läänemaailmaski on, mida me peaksime tegema, et Jumala riik oleks tõhusam. Kuidas korraldada oma enda vaimulikku elu ja ka kiriklikku tööd nõnda, et see oleks teistelegi veenev? Mida meie peaksime ette võtma, et teha Jumala tegusid? Iga üks püüab ju omamoodi teha, mis oskab, ainult et tulemused näivad ikka olevat kesised. Küllap oskab Jeesus anda ainsa ja õige retsepti. Ja ta oskabki, ainult et vastus on ilmselt ootamatu. Loen 29. salmi. Jeesus vastas, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Selgub, et Jumala tegude puhul ei olegi jutt neist tegudest, mida Jumal on käskinud teha meil, inimestel. Sest seni, kuni inimene arvab, et ta võib ise teha midagi niisugust, millega ta kogub Jumala silmis plusspunkte, on ta alles Jumalast kaugel. Hoopis Jumal on see, kes on teinud suurima teo pärast maailma loomist, saates siia oma poja inimese kujul. Edasi aga on Jumalal väga palju vaeva, et saada inimesed ka nii kaugele, et nad seda Jumala tegu usuksid. Ja kui see kuskil on õnnestunud, siis ongi tegemist ehtsa Jumala teoga. See tegu on toimunud inimese sisimas, tema südames, nagu me piiblikeeles ütleme, ja selle tulemuseks on, et inimene usub nüüd tõeliselt Jeesusesse Kristusesse. Niisiis, päästmise puhul pole küsimus selles, mida on võimeline tegema inimene, vaid see on Jumala teo vastuvõtmise ja uskumise and. Usk ei ole mingi inimesepoolne tegu või pingutus, vaid hoiak, kus inimene lubab Jumalal ennast aidata. Selle kohta oli väga heaks illustratsiooniks hiljutine Jeesuse toitmisime. Inimesed pidid lihtsalt rohule maha istuma ja ootama, kõik ülejäänu korraldas Jeesus. Neil polnud tarvis isegi kõvasti palvetada, mediteerida või mingil muul kombel pingutada. Tõsi, seal oli tegemist tavalise odraleiva ja tavalise kalaga, aga täpselt nii sama reaalne on ka see vaimulik toit, mida Jeesus meile pakub. Sedagi annab Jeesus täpselt samamoodi, rikkalikult kõigile, kes vaid on huvitatud selle vastuvõtmisest. Ja see vaimulik toit ei tähenda midagi vähemat kui igavest elu. Nii siis, Jumala poolt vaadates on asi väga lihtne, inimeste poolt aga mitte. Jeesusesse uskuda polegi nii lihtne. Loen 30. salmi. Siis nad ütlesid talle, mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda? Mida sa teed? Kas võiks veel paremini paljastada inimese südame kõvadust ja uskmatust? Alles eelmisel päeval olid need samad inimesed saanud kõhu täis väikese poisi lõunasöögist, mida Jeesus oli õnnistanud. Just selle teo mõjul olidki nad tulnud Jeesust otsima, lootes tõenäoliselt jälle midagi uut ja huvitavat. Ja nüüd, päev hiljem, sellel samal otsimisretkel nad kurdavad, et neil pole uskumiseks piisavat alust. Need Jeesuse kaasaegsed on suurepärane tõend, et mingisugused imeteod pole piisavad inimesele, kes ei taha uskuda. Ükskõik milliseid imesid ta ka läbi ei elaks, juba järgmisel päeval nõuab ta uusi tunnustähti ja tõendeid, et Jumal on elav ja reaalne. Meenutagem siin kohal Luuka evangeeliumis ära toodud Jeesuse jutustust, kus rikas mees ja vaene Laatsarus olid surmavallas. Rikas mees soovis, et Laatsarus saadetaks maa peale tema viie venna juurde neid hoiatama, et nemadki sinna piinapaika ei satuks. Ta arvas, et kui keegi surnuist üles tõuseks, siis nad usuksid. Sealpool aga teati, et kui inimesed ei kuula Moosest ega prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. Luuka 16.31. Jeesuse kaasaegsed nägid pidevalt suuri tunnustähti, mida Jeesus tegi, ja ometi on nad ise parimaks tõendiks, et Abrahami sõnad vastasid tõele. Järgnevalt nad põhjendavad oma uskmatust enda arvates loogiliselt. Loen Johannese evangeeliumi 6. peatükist salmid 31-33. Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud. Ta andis neile süüa leiba taevast. Siis ütles Jeesus neile, tõesti, tõesti ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu isa annab teile tõelist leiba taevast. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Nagu näha, mõtlevad inimesed ikka veel üksnes sellele, kuidas kergema vaevaga kõht täis saada. Jeesuse kaasaegsed tuletasid nüüd meelde oma eelkäijate kõrberännaku aegu, oodates vist, et ka Jeesus korraldaks neile igapäevase tasuta toidu. Selline messias oleks juba rahvale meelt mööda. Ja muidugi oleks selline messias väga meelt mööda ka sinule ja minule. Eks me valimistelgi hääletame ju ikka nende poolt, kes lubavad paremat elu. Kas poleks tore, kui igal hommikul ärgates oleks laud juba kaetud ja samuti lõunaks ning õhtuks? Elu oleks iga päev nagu luksus hotellis. Ainult maksta poleks selle eest tarvis, sest hea Jumal annab loomulikult kõike seda armust ja täiesti tasuta. Jumal võiks meile kõigile kinkida muinasjutust tuntud lauakese, mis käsu peale ise end katab. Selline Jumal saaks rahva hääletusel kindlasti 100%-lise toetuse. Kui aga mõelda samm kaugemale, kas oleks see ikka tegelikult hea Jumal, kes nõnda hellitaks meie laiskust, mugavust ja isekust? Jeesus tahab inimestele anda mitte pelgalt järgmist kõhutäit, vaid midagi võrratult rohkemat ja paremat. Maises elus esitab ta meile väljakutse mitte oodata Jumala arvel kerget ja mugavat äraelamist, vaid astuda selgelt tema poole ja aidata kaasa Jumala eesmärkide teostumisele maa peal. Koos sellega ja sellele lisaks tahab ta meile kinkida veel igavese elu, mis algab juba siin maa peal, kuid mis omandab täiusliku kuju hoopis suuremas ja kõrgemas maailmas. Jeesuse kuulajad oma piiratuses aga ilmselt tema sõnade tõelist tähendust ei mõistnud. Loen 34. salmi. Siis nad ütlesid talle, Issand, anna meile alati seda leiba. Ka Samaaria naine oli üsna samamoodi palunud Sühari kaevu juures Jeesust, et ta annaks talle lubatud elavat vett. Siis poleks tal endal tarvis käia iga päev kaevult vett toomas. Ka galilealastel polnud kerge taibata, et maise leiva ja taevase leiva vahel on oluline vahe. Loen 35. salmi. Jeesus ütles neile, Mina olen eluleib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Nende sõnadega ilmutab Jeesus oma tõelist olemust. Mina olen, see on ju Jumala nimi. Jeesus andis mõista, et manna, mida rahvas kõrbeteekonnal sõi, oli üksnes tema eelkujundiks. Seda ei andnud mitte Mooses, vaid selle andis isa taevast. Samamoodi annab isa taevast nüüd tõelise leiva, oma enda poja. Ja poeg ehk Jeesus ei ole mitte ainult maise elu jätkaja või kergendaja, vaid tema kaudu saavad inimesed tõelise, igavese elu. Loen salmid 36 ja 37. Kuid ma olen teile öelnud, et kuigi te olete mind näinud, ei usu te ikkagi. Kõik, mis isa mulle annab, tuleb minu juurde ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Läbi sajandite on kristlased püüdnud leida vastust küsimusele, milline osa on päästmises inimesel endal. Ühed on arvanud, et Jumal on andnud inimesele valida, kas ta võtab pääste vastu või lükkab selle tagasi. Teised jälle leiavad, et selles suhtes pole inimesel mingit vabadust, kuna loomu poolest pole tal Jumala järele isegi mingit igatsust. Kiriku ajaloo jooksul on neil teemadel kirjutatud palju pakse raamatuid, kus kaitstakse mõlemat seisukohta. Lugedes 37. salmi näib, et siin kehtivad ühtaegu mõlemad need seisukohad, mis meile tunduvad vastandlikud. Ühest küljest öeldakse seal, et Jeesuse juurde tulevad ainult inimesed, kelle isa talle annab. See tähendab ilmselt Jumala tööd usu sündimisel. Teisest küljest ütleb Jeesus samas salmis, et on inimesi, kes tema juurde tulevad. Näib siis, nagu oleksid need inimesed ise teinud valiku tulla Jeesuse juurde. Kuidas niisugust vastuolu mõista? Arvatavasti tuleb meil leppida sellega, et inimese Jumala juurde tulek on midagi niisugust, mida me päriselt mõista ja ära seletada ei suudagi. Kui inimene saab usklikuks, siis on lõppude lõpuks ikkagi tegemist Jumala imega. Mõnikord teeb ta selle ime, kutsudes inimest üles tegema teadliku usuotsuse, teisel juhul jälle inimene ühel päeval lihtsalt avastab, et ta on hakanud uskuma Jeesusesse. Usk on tulnud, ilma et ta oleks märganudki, kuidas ja millal. Võib-olla seetõttu jääbki küsimus Jumala ja inimese osast selles protsessis meie jaoks paradoksiks ehk näiliseks vastuoluks. Tegemist on ju sündmuse või protsessiga, mis toimub palju sügavamal kui inimese mõistuse tasand. See toimub vaimu tasandil, inimese vaimu ja Jumala vaimu vahel. Kuna meil puudub täpne ettekujutus isegi sellest, mis asi üldse on vaim, siis on arusaadav, et me ei suuda täpselt mõista ja seletada ka vaimu tasandil toimuvaid protsesse. Nii palju on kindel, et inimese usule tulemisel on otsustava tähtsusega Jumala sõna kuulutamine ja kuulmine. Kui inimene pole Jeesusest Kristusest midagi kuulnud, siis loomulikult ei saa taga temasse uskuda. Sellepärast on Jeesus andnud oma kogudusele ülesande rääkida tema päästetööst kõigile inimestele. Selle kuulutuse läbi puudutab Jumal inimesi ja sünnitab neis uue elu. Küllap on nii, et kui hakkame koostama liiga täpseid skeeme selle kohta, kuidas inimesed päästetud saavad, siis läheb ikka midagi viltu. Inimene võib astuda näiteks 4 ettenähtud sammu, aga alati ei tarvitse need anda oodatud tulemust. Vaimulikes kõnedes räägitakse mõnikord kitsast väravast. Kui inimene sellele läheneb, näeb ta, et selle kohale on kirjutatud Jeesuse sõnad. Minge sisse kitsast väravast. Matteuse 7.13. Neid sõnu nähes tundub, et kõik sõltub inimesest. Ent kui inimene on sellest väravast sisse läinud ja vaatab tagasi, siis näeb ta selle sama värava kohal sõnu, mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud. Johannese 15.16. Neid sõnu vaadates näib, et kõik sõltub Jumalast. Küllap on meil targem selle paradoksiga lihtsalt leppida. Tähtis on see, et Jumal teeb oma tööd ja kutsub meid. Ja selle asemel, et targutada selle üle, milline osa on pöördumises Jumalal ja milline meil, on meie asi seda kutset kuulda ja Jeesuse juurde tulla. Nagu on kirjutatud, täna, kui te tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Kiri heebrealastele 4. peatüki 7. salm. Või nii nagu siin ütles Jeesus ise, kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Loen Johannese evangeeliumi 6. peatükist 38. salmi. Ma ei ole ju taevast alla tulnud oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Jumala tahe on, et sina leiaksid tema kaudu elu. Selleks Jeesus kannatas ja ristile läkski, et sina ja mina leiaksime elu. Loen salmid 39 ja 40. Aga tema tahtmine, kes minu on saatnud, on see, et ma ei kaotaks midagi sellest, mis mulle on antud, vaid et ma ärataksin nad üles viimsel päeval. See ongi mu isa tahtmine, et igaühel, kes näeb poega ning temasse usub, oleks igavene elu ja viimsel päeval mina äratan ta üles. Mõtle nüüd hetkeks neile sõnadele. Jeesus, kes on välimuse ja riietuse järgi täiesti tavaline Galilea juut ja kelle sugulasigi paljud kohalolijad tunnevad, ütleb, et ta äratab temasse uskujad inimesed viimsel päeval surnuist üles. Mida sina oleksid mõelnud, kuuldes selliseid sõnu? Küllap oleksid järeldanud, et siin on ainult 2 võimalust. Kas mees on vaimuhaige ja põeb tohutut suuruse hullustust, või siis tuleb võtta tema sõnu tõsiselt ja järeldada, et ta pole üldse mingi tavaline inimene. Hoolimata kogu tema välisest tagasihoidlikkusest oleksid sa pidanud nägema temas inimkonna ainsat lootust. Kas sa oleksid olnud selleks suuteline? Mina isiklikult kahtlen, kas oleksin olnud sel hetkel Jeesuse uskujate hulgas. Vähemalt sel juhul, kui Jumal poleks juba teinud minus imet, mis võimaldaks mul näha Jeesuse välisest olemusest hoopis kaugemale ja sügavamale. Juutide järgnev reaktsioon on täiesti mõistetav. Loen salmid 41 ja 42. Siis nurisesid juudid Jeesuse üle, et ta ütles, mina olen taevast alla tulnud leib. Ja nad laususid, Eks see ole Jeesus, Joosepi poeg, kelle isa ja ema me tunneme. Kuidas ta siis nüüd ütleb, et ta on alla tulnud taevast? Jeesuse kuulijad said õieti aru, mida ta oma sõnadega öelda tahtis. Ta väitis, et ta on tulnud taevast. Kuulajate mõte aga jäi peatuma Joosepi ja Maarja juurde ega suutnud ulatuda kaugemale. Tegelikult vihjas Jeesus siin sellelegi, et ta on sündinud neitsist, aga seda muidugi ei suutnud tema kuulajad vastu võtta. Neil oli kergem usaldada oma viit meelt ja kogemusi kui Jumala ilmutust. Nad arvasid, et nad on targemad kui Jumala sõna, nagu paljud arvavad tänapäevalgi. Tuleb arvestada, et inimese loomulik mõistus on alati Jumala ilmutusega vastuolus, sest inimese mõistus on puudulik isegi nende asjade käsitlemisel, mille keskel me elame meile tuntud maailmas. Kuidas võiksime siis olla suutelised otsustama hoopis suuremate asjade üle, millest räägib meile Jumal? Loen salmid 43 ja 44. Jeesus vastas neile, ärge nurisege endamisi. Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa, kes on minu läkitanud, ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Siin on minu meelest vähemalt osaline vastus küsimusele, milline osa on päästmises Jumalal ja milline inimesel. Alguse teeb alati Jumal. Inimesed ei saaks tulla tema poja juurde ja temasse uskuda, kui puuduks Jumala poolne kutse või tõmme. Ja selle puhul on alati tegemist Jumala abi ja imega, eriti siis, kui inimene selle kutse vastu võtab. Siin kohal võiks veel meenutada Jeesuse sõnu, paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud. Matteuse 20:16. Nii siis ei seisa inimeste päästmine selle taga, et Jumal osa inimesi ei kutsukski. Küll aga vastavad paljud Jumala kutsele eitavalt, ehkki nad kogevad tema tõmmet. Juba kolmandat korda kasutas Jeesus siin mõistet viimne päev. Tegelikult üheski teises piibli raamatus seda väljendit ei kasutatagi. Jeesus räägib päevast, mil ta tuleb teist korda maa peale tagasi. Selliste väljenditega püüab Jeesus oma kuulajatele kogu aeg selgeks teha, et ta on taevast tulnud Jumal, kellel on kõik meelevald. Aga seda tõde oli inimlikul loomusel liiga raske vastu võtta. Jeesus ei oodanudki, et inimesed usaldaksid tema sõnu lihtsalt niisama. Ta viitas nende toetuseks ka Vanatestamendi kirjutistele. Loen 45. salmi. Prohvetites on kirjutatud, siis on nad kõik Jumalalt õppinud. Iga üks, kes isa on kuulnud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde. See, et Jumal saab inimeseks ja hakkab õpetama inimesi, ei olnud tegelikult täiesti ennekuulmatu mõte. Juba Vanatestamendi prohvetid olid sellest ennustanud. Siin viitas Jeesus eriti Jesaja raamatu 54. peatüki 13. salmile, mis kõlab. Ja kõik su lapsed on issanda õpilased ning su lastel on suur rahu. Tegelikult on terve Jumala ilmutus ehk Jumala sõna antud meile selleks, et me selle varal leiaksime tee Jeesuse juurde. Kes õieti kuulab ja õpib ilmutust, mille isa on andnud, see jõuab ka Jeesuse juurde välja. See ongi lühidalt öeldes terve piibli eesmärk. Küllap mõistad, et sinna tahab ta juhtida sindki. Loen salmid 46 ja 47. Mitte keegi ei ole näinud isa peale selle, kes on Jumala juurest, see on näinud isa. tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. Ainult Jeesus, kes ise on taevast tulnud Jumal, on näinud Jumal Isa. Ja seetõttu on tema ainus, kes võib meile teada anda, milline ta on ja kuidas tema juurde jõuda. Osadus Jumalaga tähendab igavest elu, sest seal, kus on Jeesus, on ka elu. Seal ei ole surmal enam meelevalda. Loen salmid 48-51. Mina olen eluleib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Johannese evangeeliumi esimese peatüki 14. salmis öeldi meile, et sõna sai lihaks. See lihaks saanud sõna oli teel ristile, et surra seal ohvrina ja asemikuna nii sinu kui ka minu eest, et me saaksime oma patud andeks. Jeesuse surma läbi avati meile inimestele tee ellu. Ja selle elu osaliseks saab iga üks, kes ei põlga ära Jeesuse seltskonda, mis pealtnäha on vähetõotav. Loen 52. salmi. Sellest tõusis juutide keskel suur tüli. Nad küsisid, kuidas saab tema anda meile süüa oma liha. Pole ime, et selliseid Jeesuse sõnu oli raske mõista ja need tekitasid palju segadust. Inimesed vist mõtlesid ikka söömise all pelgalt kõhutäiele, ei muule. Mismoodi peaks selline toidulaud välja nägema, võisid nad oma vahel arutada. Tõesti, kui piiblit võtta üksnes sõnasõnalt ja maiselt, siis tekitab ta ainult suurt segadust. Sest siis jääb taipamata see, mida ta meile tegelikult tahab öelda. Kuidas mõistad Jeesuse sõnu sina?
Mõnda sõna tuleb kaua oodata, on ka sõnu, mis langevad raena, mõni sõna kauaks ajaks meelde jää. Otsida. Piisab sellest, kui ütled ei või ja, sõna läbi palju asju selgeks saab. Kui sa kuidagi saad, jäta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur, sõna läbi loodi kogu. Kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed? Sinu sõnadest sõltub see.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, milliseid reaktsioone ja käitumisviise kutsus esile Jeesuse tunnistus iseenda kohta tema järgijate seas. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Sõnad saadavad hommikust õhtuni, nende abil saad sõpru või vaenlasi. Sõnad sulgevad uksed või avavad teed. Kui sa kuidagi saad, jäta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur, sõna läbi loodi kogu maa.